Comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
A vindeira semana, desde o martes 2 de xullo ata o venres 5 de xullo, a Dega, xunto coa Universidade da Coruña, organiza un curso de verán sobre deseño e xestión de proxectos de conservación a nivel local. Neste curso trataránse todos os eidos temáticos relacionados coa conservación, desde a investigación ata o emprego, o turismo ou o dereito ambiental. Falamos con María Lafuente, vogal de a Dega e organizadora deste curso de verán. Saúdos, María.
Hola, saúdos.
Trátase dun curso sobre deseño e xestión de conservación, supónse de conservación de espazos naturais.
Sí, bueno, en principio está pensado pois para que diferentes técnicos ou persoas ou incluso dende unha asociación se poda pois conservar un espazo, porque moitas veces pensamos que a administración, non, a que debe facer pois todo o traballo, que sí, que tenga a súa responsabilidade, pero como é o caso en Galicia, si a administración, digamos, que non funciona, o sea, que non fai este traballo de conservación, pois dende diferentes entidades locais tamén podemos facer un traballo moi bo a través de ferramentas como a de custodia, non?
Estamos a falar, pois, de non só de parques naturais, de lugares de interese comunitario, senón de outro tipo de espazos, quizáis máis modestos.
Un río ou unha zona pois onde hai un interés ambiental ou incluso de patrimonio cultural, onde se poida facer un traballo, sirve, non? O sea, non solamente temos que pensar pois en espacios moi grandes, ou senón pois a nivel local tamén se pode facer un traballo importante.
A que tipo de público está dirixido, aínda que xa nos adiantaches algo, María?
Sí, realmente se dirixe a todo tipo de público pois que teña un interese no medio natural, sobre todo, bueno, alumnos, alumnas da universidade, profesorado tamén, asociacións de ambientalistas de diferentes tipos, e estaría moi ben pois eso de técnicos, técnicas pois da administración local.
Este curso tamén se dirixe a ese persoal das administracións locais que teñen cargos públicos nalgúns casos. Existe unha eiva importante no coñecemento dos dirixentes locais ao respecto destas da temática da conservación, de como xestionar un espazo natural?
Pois nos, bueno, hai de todo, non? Como en todas partes, non hai concellos onde se está facendo un traballo moi bo, e hai outros pois que incluso descoñecen pois ferramentas como hai unha entidade como é declarar o concello pode declarar un espazo de interese ambiental, que son os ENILs, ou incluso traballar pois o tema de custodia, que se pode facer perfectamente dende unha administración local. E en moitos casos, aquí en Galicia, son ferramentas descoñecidas.
Estamos a falar con María Lafuente, vogal e organizadora deste curso de verán sobre deseño e xestión de proxectos de conservación a nivel local, que terá lugar os vindeiros de 2 a 5 de xullo na Universidade da Coruña. María, cales son as dificultades ou as principais eivas que se establecen a hora de xestionar a conservación dun espazo natural?
Primeiro, creo que hai que ter vontade, non? O sea, que na administración se queira conservar un espazo. E, sobre todo, despois, a hora de transmitir a xente, porque moitas veces pensamos, ou a xente pensa, que cando se quere conservar un espazo, xa non hai lugar a ningún tipo de actividade económica, por lo que moitas veces a poboación local rexeita que se declare un parque natural, por exemplo. Entonces, hai que fomentar pois actividades económicas que sean compatibles coa declaración de conservación de un espazo. E para eso hai que facer unha gran labor informativa e unha gran labor de concienciación pois dos habitantes do lugar, que realmente, bueno, aquí en Galicia temos xente por todas partes, digamos, non? Temos moitos núcleos de poboación e é importante, pois, traballar con esta xente, non?
Falábamos de variabilidade de temáticas que se tratarán neste curso de verán na UDC. Cales serán eses temas?
Hai unha parte teórica, pero tamén temos unha parte práctica, non? Que pensamos que coñecendo experiencias de conservación, quizéis é como máis aprende. Temos na parte teórica, pois falaremos, bueno, incluso de legislación, de importancia do medio natural, as problemáticas que temos no medio natural, ferramentas de conservación, eso, figuras, instrumentos legais, estrategias, elaboración e diseño de programas de conservación, sobre todo tamén a participación social, como implicar a xente, as habitantes dun territorio para que sexa para conservar unha zona.
Falemos desa parte máis práctica. O curso vai se desenvolver na Universidade da Coruña, na Facultade de Ciencias, e aí tamén iredes ver algunhas das experiencias desenvoltas pola propia universidade.
Dende a universidade, dende a Oficina de Medio Ambiente, se teñen desenvolto pois varios proxectos pois para fomentar a biodiversidade no campus, como é a eliminación de especies invasoras, creación dunha charca, depuración por humidal, construccións de caixas niño para aves e para morcegos. E entonces visitaremos o primeiro día, visitaremos estas experiencias, sobre todo eso de fomento da biodiversidade e de conservación dentro do campus.
María, tamén iredes visitar experiencias de conservación ou de custodia en entornos ou medios mariños e terrestres. Cales serán?
Sí, o xoves 4 teremos a oportunidade de visitar dúas experiencias de custodia do territorio e un movemento social para que unha zona sexa declarada parque natural. Nos desplazaremos ata Carnota e ali temos pois dúas experiencias que eu creo que son moi interesantes. Por unha parte, temos Mar de Lira, non, que é un proxecto de custodia marítima onde as cofrarías e mariscadoras pois nos ensinarán como é o seu traballo, unha reserva onde se traballa con pesca, con artes de pesca tradicionais e onde a conservación do medio é fundamental e sobre todo o respeto, non? E despois visitaremos tamén o mesmo concello, pero en Quilmas, unha cooperativa que se iniciou, digamos, para salvar uns terreos. O sea, que todos esos terreos iban a ser para a construcción dunha piscifactoría e as veciñas e veciños dese pobo se uniron para facer unha cooperativa agroecolóxica e así deste xeito poñer en valor os seus terreos, aparte de fomentar emprego na zona. E despois, por último, coñeceremos a Asociación Monte Pindo Parque Natural, que é unha asociación de veciños e veciñas da zona, que les reivindican que o Monte Pindo, que sufre moitas agresións, pois é xa declarado parque natural. Están loitando pois para eso.
Ata vindeiro mércores día 26 teremos tempo para inscribirnos neste curso sobre deseño e xestión de espazos naturais que organiza a DEGA xunto coa Universidade da Coruña. Que teremos que facer para poder inscribirnos, María?
Podedes inscribirvos na páxina da Universidade da Coruña. Se entrades na páxina da Universidade da Coruña, está o apartado de cursos de verán e ali xa aparece toda a información. De momento, aínda hai prazas e o custo, pois, son, bueno, as taxas da universidade que podedes consultar na mesma páxina.
A conservación natural é cousa de todos e non duns cantos. Calquera de nós pode axudar a conservación dos espazos. É unha das ideas que pretende deixar claro este curso que se desenvolverá a vindeira semana na Coruña. María Lafuente, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.